19.30 в Україні. Ви слухаєте «Вечірню свободу». У студії я, Юля Жмакіна, і мій колега Кирило Булкін. Добрий вечір.
Добрий вечір. Свобода преси та її вороги в Україні.
Саме така тема сьогоднішньої «Вечірньої свободи». І за кілька хвилин у цій студії з нами будуть наші гості. Це Єгор Соболєв, ведучий «П'ятого каналу», Вікторія Сюмар, директор Інституту масової інформації, та Казбек Бектурсунов, радник на громадських засадах міського голови Києва Леоніда Черновецького.
Отже, за кілька хвилин прямий ефір «Вечірньої свободи», а зараз найсвіжіші новини у стислому викладі Сергія Драчука. Вітаємо Сергію і передаємо слово.
Добрий вечір. Президент України призначив суддею Конституційного суду Степана Гавриша. Президент України заявив, що жорстко реагуватиме на будь-які випадки саботажу виконання указу про дострокові вибори. Міноборони заявляє, що заяви депутатів від партії регіонів про нібито готовність армії втрутитись у вирішення політичного конфлікту абсолютно безвідповідальні, неправдиві і дестабілізують ситуацію. Союз НАТО занепокоєний загрозою фізичній безпеці естонських дипломатів у Москві. Президент України своїм указом призначив суддею Конституційного суду Степана Гавриша. Гавриш був уже народним депутатом, заступником голови Верховної Ради, представником кандидата на президента України Віктора Януковича і за Леоніда Кучми також суддею Конституційного суду, а на виборах 2006 року балотувався за списком блоку «Не так», який створила СДПУО. Представник президента в Конституційному суді Володимир Шаповал повідомив, що Віктор Ющенко найближчим часом призначить обох суддів Конституційного суду за своєю квотою замість звільнених Сюзанни Станік і Валерія Пшеничного. За словами Шаповала, укази про звільнення Станік і Пшеничного юридично чисті і відповідають Конституції України.
Ці укази юридично чисті, що є очевидна норма Конституції, і є очевидна норма закону, і вони в суперечності, то, вибачте, це треба коментувати. Не може суддю звільняти мати право президента, і водночас Верховна Рада. Це трюфальдіна із Бергама.
Заявив Володимир Шаповал. Він наголосив, що укази набули чинності, і Станік та Пшеничний вже не є суддями Конституційного суду. За Конституцією президент має право призначати і звільняти третину суддів цього суду, а за законом про Конституційний суд право звільняти всіх суддів має Верховна Рада. Президент України заявив, що жорстко реагуватиме на будь-які випадки саботажу виконання указу про дострокові вибори. В цьому Віктор Ющенко запевнив голову Центральної виборчої комісії Ярослава Давидова. А Давидович запевнив президента, що ЦВК зробить усе можливе для належного і своєчасного проведення виборчої кампанії і чесного голосування в день виборів. Центр виборчком у четвер має кворум для засідань і збирається працювати весь сьогоднішній день і протягом наступної ночі. Тим часом наша Україна оголосила, що подасть до суду на ЦВК за відмову виключити зі списку блоку кандидатів у народні депутати. Міністерство оборони наголошує, що заяви депутатів від партії регіонів про нібито готовність армії втрутитись у вирішення політичного конфлікту абсолютно безвідповідальні, неправдиві і дестабілізують ситуацію. Військовослужбовці Збройних сил України складали присягу на вірність українському народові, а не окремим особистостям чи політичним партіям, наголосила прес-служба Міністерства оборони. У Міністерстві внутрішніх справ міністр Василь Цушко теж повідомив, що там не мають інформації щодо можливого силового вирішення політичної кризи. А прем'єр-міністр України назвав звільнення суддів Конституційного суду Валерія Пшеничного і Сюзанни Станік спробою залякати інших суддів цього суду.
Зрозуміла мета. Мета спочатку залякати Конституційний суд, паралізувати його роботу, не допустити рішення. А якщо вдасться залякати всіх інших, досягти мети, щоб суд визнав указ конституційним. Безумовно, це не веде до покращення політичної ситуації в Україні. Безумовно, це сором на весь світ.
Так вважає Віктор Янукович. Єврокомісія заявила, що не втручатиметься в розв'язання політичного протистояння в Україні, а Європарламент прийшле до України свою делегацію, яка б отримала інформацію про політичні події в Україні з перших рук. У світі Союз НАТО заявив, висловив занепокоєння загрозою фізичній безпеці естонських дипломатів у Москві. А міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що перенесення Естонією меморіалу загиблим під час Другої світової війни матиме серйозні негативні наслідки. Він також скритикував Євросоюз за підтримку естонської влади і, цитую, зраду європейських цінностей. Тим часом Сполучені Штати Америки також стали на бік офіційного Таліна у російсько-естонському протистоянні. Ось такі на цей час новини. Прошу, Києве.
Дякуємо, Сергію. Це були останні новини з України і світу, які представив Сергій Драчук.
Ситуація динамічно розвивається в бік погіршення. Політична криза тільки виявила величезну залежність наших засобів масової інформації і роботи журналістів від того, на чиєму вони боці.
Сьогодні Всесвітній день свободи преси. Цей день був проголошений Організацією Об'єднаних Націй 20 грудня 93-го року. У цей день оприлюднюють списки ворогів засобів масової інформації і складають рейтинги країн, яка з них найбільше у лапках відзначилася у тиску на медіа. В Україні цей день журналісти зустрічають у непростих умовах. Політична криза без кінця краю, перетурбації у колективах, ротації топ-менеджерів, нероздержавлені комунальні засоби масової інформації, відсутність навіть на обрії суспільного мовлення. Хто і що є ворогами свободи преси в Україні? Хто або що гарантує сьогодні недоторканність здобутку помаранчевої революції, свободи слова? Як користуються нею журналісти в умовах кризи?
Отже, свобода преси та її вороги в Україні. У студії Радіо Свобода я, ведучий Кирило Булкін, і моя колега Юлія Жмакіна.
Не вороги.
І наші гості, сподіваємось, і впевнені, що теж не вороги. Єгор Соболєв, ведучий п'ятого телеканалу. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Вікторія Сюмар, директор Інституту масової інформації. Добрий вітаю вечір. І Казбек Бектурсунов, радник на громадських засадах міського голови Києва з питань свободи слова. Добрий вечір.
Вітаю вас.
Дуже приємно, що ми тут зібралися. І у мене перше запитання. В Україні вперше сьогодні оприлюднили рейтинг, чи радше називають антирейтинг, ворогів преси. Бліц-опитування. Для чого? Чому ми говоримо про свободу преси в Україні? Чому складаються такі рейтинги? Будь ласка, Вікторія Сюмар.
Ви знаєте, насправді ініціатива там виникла спонтанно доволі. Ми побачили, що просто в нас є проблеми, і ці проблеми виходять від певних людей. Та і хотілося зробити якийсь запобіжник, тобто хотілося зробити щось те, що на майбутнє би ну стало би якоюсь маленькою засторогою для людей просто не повторювати такі вчинки.
Єгор Соболєв.
Україна мусить знати своїх героїв. Хороша ідея.
І навіть антигероїв.
В тому числі.
Казбек Бектурсунов.
Я думаю, дуже важлива проблема свободи слова на Україні, ровно тому, що свобода слова – це вміння пользуватися словами і інформацією. Надіюсь, що в цей праздник, в праздничний день, ми вспомнимо о тому, що журналісти повинні підтягуватися.
Казбек, але ми можемо привітати вашого боса, нехай би на громадських засадах. Він перший переможець рейтингу ворогом преси, названо міського голову Києва Леоніда Черновецького. Ваше ставлення до цього справедливо?
Ну, хто-то должен был оказаться на этом месте.
Безумовно. Хоча зірок там багато, звичайно.
Это раз, я весь список не видел внимательно, да, так или иначе. Абсолютно убежден, что причин здесь две. Ну, с одной стороны, конечно же, были какие-то ошибки в прошлом, да. Уверен, что они произошли, ну, вот вторая причина. Собственно, мэром становится благодаря политическим каким-то процессам, ну, собственно, выборам, да. И у очень многих киевлян, я имею в виду элиту, да, политическую элиту в том числе, и журналистов, сохранилось ощущение, что они все еще в бою в каком-то политическом. Выборы закончились год назад, а до сих пор все рассматривают, ну, вот какое-то информационное поле вокруг мэрии, как если бы все еще можно было переиграть, и как если бы выборы продолжались. Может быть, это вот, там, не до профессионализма как политиков, так и журналистов, которые в иной тональности не могут говорить о фактах, о хозяйстве и так далее. Я просто напомню, что говоря о мэрии, о городе, да, во вторую очередь, или там, в третью, нужно говорить о политике, в первую очередь о хозяйстве, об управлении, о своей собственной там, жизни. Мне кажется, так.
Такий коментар Казбека Бектурсунова, радника на громадських засадах міського голови Києва. А я дозволю собі нагадати, якраз якщо зайшло про цей рейтинг, які ще прізвища там є після Леоніда Черновецького на другому місці цього антирейтингу, так би мовити, депутат від партії регіонів Олег Калашніков, на третьому місці намісник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври архієпископ Павло, ми пам'ятаємо історію з знімальною групою п'ятого каналу, на четвертому народний депутат від партії регіонів Дмитро Шенцев, і також там є голова Верховної Ради Криму Анатолій Гриценко, мер Донецька Олександр Лук'янченко, депутат Василь Кисельов, голова Львівської облради Михайло Сендак, голова Верховної Ради Олександр Мороз. Там також Вікторія Сюмар, яка коментувала щойно необхідність цього рейтингу. Повернемося до першої вашої позиції, все-таки чому саме Леонід Черновецький?
Ваші аргументи так цікаво.
Ага. Ви знаєте, ну насправді не ми визначали, да? Треба розуміти, що визначали експерти. Там було більше 50 експертів, це були в тому числі і журналісти, які просто ставили свої оцінки. Ми зробили дуже чітку і зрозумілу методологію. Ми взяли випадки конфліктів, які є в нашому моніторингу окремих людей, так? І попросили журналістів напроти кожного цього конфлікту поставити бали, як наскільки негативно ця ситуація вплинула на свободу
слова. Проілюструйте першу позицію, наприклад.
Ну, перша позиція, да? От з Леонідом Черновецьким у нас постійно були якісь проблеми з медіа. Тобто були там недопуски спочатку журналістів на сесію, в приміщення ради, були ціла низка судових позовів. Були такі речі, коли ну мер просто відверто погрожував журналістам. От у мене, наприклад, є повідомлення, що от він погрожував журналісту «Вечірні вісті» закрити видання у відповідь на питання журналіста, чому у мерії дозволено спілкуватися зі ЗМІ лише обмеженому колу чиновників. Черновецький відповів: ваша газета взагалі існує за мої кошти. І відтак я її відкрию. Ну, журналіст сказав, що вона не
відкрию,
за його кошти.
Закрию,
перепрошую. Не за його кошти існує, да? На що Черновецький відповів: ну, все одно закрию, да? Тобто, навіть якщо це приватна газета. Ну, тобто, були якісь такі речі, і все це закінчилося в кінці року з цією історією із газетою «Вечірній Київ», де були дуже чіткі заяви про цензуру, і були наведені конкретні факти, і були відповідні приписи Київської міської адміністрації з визначенням кола чиновників, які можуть давати коментарів. І за оцею сукупною кількістю випадків
конфлікту, ясно, пан Черновецький став
просто всіх переміг.
Пане Віктор Сунов, хочеться ваш коментар почути, тим більше, що ви радник з питань свободи слова. Ви радите Леоніду Черновецькому інакше вирішувати, скажімо, такі ситуації, аналогічні тим, про які пані Сюмаш?
Але сказати, що є вже висновки якісь щодо таких от конфліктних ситуацій вашого боса, ну, скажімо так, ми не бачимо поки.
Ну, обратите внимание, мне так кажется, наверное, мне так должно казаться, я слышал от очень многих депутатов Горсовета, и экспертов, и журналистов, что в последние, там, скажем, два месяца я и моя команда, это человек 50 в настоящий момент, как ситуация стала налаживаться, да, позитивнее стал фон, позитивнее, интеллигентнее, умнее, дальновиднее, наверное, да, происходит коммуникация между, проще говоря, управлением городом и горожанами через медиа, потому и называется, да. Конечно, еще не все сделано. В этом отношении спасибо там и этому рейтингу тоже. Ну, спасибо всем.
Ви проаналізуєте ці закиди, які викладені дуже досить чітко в цьому рейтингу, антирейтингу?
Я думаю, что я прочел пункты, то почему они, конечно же, такие піонерські задорні, звісно, розмиті, ну, собственно, не такими должны быть.
Я вам конкретні факти передам.
Ви только что самі сказали, що це експерти, в тому числі журналісти, розставляють галочки, это все и описывает. Я думаю, что дело в том, что, конечно же, отношения в первый год правления, да, новой команды мэра с прессой, и, слава богу, оказались демократически сложными. И слава богу, что это все обсуждается. И слава богу, что пресса позволяет себе. Пресса позволяет себе. И в том, что употреблять слова авторитарные, ну, собственно, любые слова, да, обратите внимание. Но есть и власть позволяет ей это, да, это нормальная ситуация, там, ну, дискуссия ведущаяся вот в такой тональности. Я обращу внимание вот на более глубокую вещь. Пресса, а я во время выборов, собственно, ну, извините, возглавлял там, ну, флагманы украинской журналистики в печати, да, там, газета «Коммерсант». И в том числе мы тогда. Пресса так страшно далека от, на мой взгляд, да, так страшно далека от своих читателей, слушателей, зрителей, ну, проще говоря, там, граждан, что пресса профукала выборы Черновецкого. Она этого не заметила. Это правда. Это для нее было шоком. Это означает, что пресса не намного ближе, а может быть и дальше от, там, не знаю, от своих аудиторий, да, чем чиновники. Вот маленький пример. Я помню, как раз в день, когда огласили результаты выборов, а я был знаком с Леонидом Черновецким еще давно, еще по первому «Коммерсанту». Я сегодня в телекритике обнаружил свою фотокарточку с ним. Где-то они ее открывали.
Это еще
было. Молодцы.
Это еще
у меня не было этой карточки, вот им спасибо за это. Вот. И я помню, что все журналисты как бы удивлялись, там, потирали руки, там, и так далее. Говорю, вот это да, этого не может быть, как же так? Но на самом деле просто «Коммерсант», я еще раз повторяю, не интернет-сайт какого-то, да, просто признали тот факт, что плохо описують своєму читателю реальність політичного процесу.
Зараз це одна з проблем преси, на думку Казбека Бектурсунова. Єгоре Соболєв, хочеться, щоб ми від конкретного київського випадку перейшли зараз взагалі до ситуації з комунальними ЗМІ, яку описують як одну з найболючіших проблем зараз української журналістики.
Нероздержавлення.
Так, їх нероздержавлення і, відповідно, той тиск, який до 2004-го був на державному рівні, зараз спустився на рівень місцевий. Чи так, це на вашу думку?
Я насправді з Казбеком майже згоден. На мій погляд, найбільша зараз проблема – це те, що ми, журналісти, а не про те пишемо або показуємо, або дуже погано це робимо. І тиск, в тому числі тиск власників комунальних ЗМІ, тобто держави та її різних форм, він не є найбільшою проблемою. Наш непрофесіоналізм є найбільшою проблемою. Тут є ще зворотній зв'язок. Професійного журналіста дуже важко зігнути. Він завжди гарний, він завжди стійкий. І навпаки, непрофесійного журналіста легко заплутати, обманути, підкупити і так далі. Тому я б зосереджував нашу увагу на проблемах освіти, якісної освіти журналістів, думання про те, чому ми про це не пишемо. Не пишуть не лише про рейтинги Черновецького, які справді були високими протягом усієї кампанії. Не пишуть про те, що в нас з ЖЕКами відбувається після того, як вони отримали нові гроші та у вигляді піднятих тарифів. І можна продовжувати. Про найголовніше не пишуть. Хоча, звичайно, те, що в державі багато державних ЗМІ або комунальних ЗМІ, це все не сприяє, тому що в приватному медіа погана освіта, а там взагалі жахливо. Там низькі гроші, тиск і нічого доброго.
Це «Вечірня свобода». Ми говоримо сьогодні у День свободи преси про, власне, свободу преси в Україні і її ворогів. І, будь ласка, Вікторія Сюмар, директор Інституту масової інформації, ви погоджуєтеся, я так зрозуміла.
Ні, з цією тезою однозначно погодитися можна. Проблема ще є ось в чому. Власне кажучи, ось в регіонах дійсно оцей вплив влади, він є, правда, значно серйозніший, да, ніж на загальнонаціональному рівні. Треба розуміти, що таке районна газета. От коли я розмовляю з головним редактором районної газети, він мені каже, я по сусідству живу з головою ради. Якщо я проти нього щось напишу, він зі мною вітатися не буде. Та я чисто по-людськи не хочу цього робити. Ну, тобто, там зовсім інші стандарти і дуже серйозна залежність. Тому що ця газета отримує фінансування виключно з бюджету цієї районної ради. І рекламного ринку там немає. І тому людина абсолютно залежна. Вона розуміє, що її просто роздержавлять примусово, як це дуже багато відбувається в регіонах. Якщо він почне писати те, що не подобається, наприклад, меру. І ця проблема, вона є дуже серйозна, і ми постійно, ми ще попереду, в нас ще дуже багато часу, коли ми будемо мати ці конфлікти.
Тобто роздержавлення тут не вирішення проблеми, а навпаки те, чого бояться?
Ні, його треба проводити, тільки треба чітко зрозуміти, які треба поставити умови, щоб це роздержавлення було цивілізованим процесом. Тому що десь, кому не подобається газета, він сам це роздержавлює, якийсь певний керівник, інший керівник призначає там нового керівника, який буде до нього лояльним, і ми маємо абсолютно неконтрольований процес.
Пане Бектурсунов, чого слід очікувати? Вас називають керівником такого неформального медіахолдингу комунальних засобів масової інформації столиці. Чи йдеться наразі, чи ще далека ця перспектива роздержавлення телеканалу «Київ», там, газети «Хрещатик» і так далі? Чи зараз інші задачі?
Ну да, сейчас и это же прутавгиевые конюшни, и их не только разгосударствовать невозможно, их практически невозможно удержать, не знаю, в боевом состоянии.
А что таки утримати в боевом стані?
Ну, в рабочем, чтобы газета выходила вовремя, и она не была полна там идиотских догадок вместо фактов. То же самое, чтобы происходило с телеканалом, да, для того, чтобы он держал свою аудиторию, выполнял свою там.
А можно в коммунальных киевских медиа сьогодні критикувати Леоніда Черновецького?
Ну, да, разумеется, но у нас есть редакционная политика, так же, как у вас, она не такая же, как у вас. И, кстати, про коммунальные СМИ я отмечу, вы сейчас вещаете на волне Радио Киев, который является коммунальным СМИ, на минуточку.
Так,
мы сейчас в прямом
эфире. Наши слухачи, безумно, знают.
Перформативные доказательства, да? Вот. Напомню, ну вот еще об одной простой вещи, да, никогда не может быть целью полноценного журналиста критиковать кого бы то ни было или ну, во что бы то ни было, да, сообщать факты, да, передавать факты, да, передавать комментарии экспертного сообщества или игроков, там, участников процесса, да, Критиковать нет. Критиковать газетки, ну, огульно и облыжно. Критиковать газетки «Крещатик» запрещено просто так, к примеру, и, там, депутата Бродского, да. Ну, не нужно его критиковать за там, то, что он, ну, кому-то из журналистов кажется не таким. У нас просто нет этих жанров.
Да? Ні, ну, у нас огульної критики теж жанру нема, просто мова йшлася про підкріплену фактами критику.
Смотрите, как. Есть, ну, мы всегда, мы, ну, команды, да, мы мыслим миссии, мы мыслим большими задачами, иначе, ну, ну, мне неинтересно, и моим ребятам тоже неинтересно, да, я их этому всегда учил. Мы видим реальную проблему. Проблема не во, даже не во взаимоотношениях, там, обхамившихся журналистов или там испытывающих дефицит информации журналистов и там не до конца европейских чиновников. Проблема глубже. Есть огромный город Киев. Это большой город. Это столица этой страны. И он описан в медиареальности, то бишь журналистами, при помощи тех ньюсмейкеров, то бишь чиновниками, на порядок хуже, чем страна в целом. Да? Этот политпроцесс, это хозяйственный процесс и так далее. Обратите внимание, мы лучше знаем фамилии там всех членов кабинета министров, нежели там замов мэра. Хотя в Европе человек сначала живет в городе, потом в стране, да, мы это понимаем. Здесь это не так, и есть страшный дефицит информации. Жители левого берега, я немножко спрямляю, но все же, да, они знают, как нужно держать голову, там, находясь в каком-то заведении на Крещатике, да, и наоборот, я, к примеру, когда переезжаю там реку, я просто, ну, теряюсь, я не понимаю, как уводят машину, там, они другие, да. У людей не хватает информации. Миссия коммунальных СМИ, которые мы сейчас тщательно называем муниципальными, это моя задача, да, эти все дырки закрыть. Вот в этом контексте критиковать, как вы говорите, ну, то бишь, упоминать факты и только факты, потому что цель передать информацию, можна всі і все, розуміється. Такові условия нашого співпраці з мером.
Продовжуємо вечірню свободу в прямому ефірі, присвячена сьогодні темі «Свобода преси та її вороги в Україні». І в той час, що залишився, хотілося б поговорити про все-таки проблеми загальноукраїнські, переходячи на них з проблем міських та комунальних. Надруковано рейтинг свободи преси, Freedom House надрукував цей рейтинг, і Україна посіла там далеко не почесне місце в другій сотні, і які там десятці?
112. 112
та 113 ділить Україна з країною Малаві.
Це африканська країна.
Так, так. Пані Сюмар, чому все-таки так, по 2 роках після помаранчевої революції, основним здобутком якої називають свободу слова?
Ви знаєте, ну, не з усіма рейтингами міжнародними ми в даному випадку погоджуємося. І от у 2005-му ми не з усіма рейтингами, там було якесь 98 місце, по-моєму, да? Ми можемо казати про те, що в нас є наші цифри. Ми проводимо цей моніторинг уже 10 років. І ми можемо їх порівняти. Наприклад, якщо там в 2003 році в нас було там 34 випадки побиттів, в 2004-му 47 випадків побиттів, то в 2005-му було 16. На жаль, в 2006-му 29. Тобто зріс рівень конфліктності дійсно зростає, дійсно є проблеми. Але що є свобода слова, свобода преси? Це те, аби суспільство отримувало збалансовану інформацію, аби суспільство мало можливість, подивившись телевізор, почитавши газети, зрозуміти, що відбувається в країні, почути різні точки зору. От, як на мою точку зору, то сьогодні українське суспільство таку можливість має. І цей здобуток, який ми отримали після помаранчевої революції, він в Україні залишається. Тому я не згодна з тим 112-тим місцем, тому що основні функції преси в Україні реалізовуються.
Я думаю, що 112-тим місцем не буде згоден і ведучий 5-го каналу Ігор Соболєв, оскільки здається, те, чим він займається, і 112-те місце, це трошки...
Ну, я думаю, що ми просто улюблений учень міжнародних організацій, і знаєте, як в школі завжди, до тих, хто найбільше може, до них і найвищі вимоги. Йому п'ятірку отримати дуже важко. Навпаки, від трішника, ну, трійку тобі просто, щоб в школу прийшов, і то вже трійку. Тому до нас просто хороші вимоги, і це є добре. Давайте будемо 112-тими в рейтингах і першими в реальності. Я за.
Виктория, это будет немного нечестно, но придется признать 112-е место, потому что тогда я начну не признавать первое место.
Логично.
Давайте будем корректны. Это факт. Да? Ну, не будем оспаривать рейтинги.
Методологии разные, да? Тобто визначення різне. Є там свій рейтинг у репортерів без кордонів, він там дещо інший. Тобто треба розуміти, що будь-який рейтинг, він суб'єктивний, як і антирейтинг вороги преси в Україні.
Це був жарт Казбека Бектурсунова.
Казбеки, ми маємо на увазі, що до Черновецького найбільші вимоги, як до улюбленого.
От ви знаєте, перед ефіром ми заговорили одночасно про ще одну дуже важливу проблему, і про неї вже все більше говорять і самі журналісти, і медіаексперти. Це освіта журналістська, а головне, от Вікторія сказала про збалансованість інформації. Настільки ретельно після проблем з подачею однобокої інформації на початку 2000-х років, 2004-го, настільки була велика з цим проблема, що зараз, як в школі, одна точка зору, протилежна точка зору, і це доходить часто до абсурду в умовах цієї кризи. Ви розумієте, так? Про що
йдеться? Знаєте, сьогодні мені сподобалось, як там Юля Мостова прокоментувала там телекритиці, вона сказала, що в нас журналісти сприймають свободу слова, це як подачу двох точок зору. Насправді це не зовсім так. Тобто, коли журналіст про щось повідомляє, він повинен розуміти, що він повинен показати причини, та процес і наслідки. І неважливо там, ясно, що повинні там протилежні точки зору бути, але це не є основна вимога для цього. Тобто рівень професійності, на жаль, залишається доволі низьким. Дуже багато журналістів просто не розуміють, в чому їхня функція. Те, що казав Казбек, тут однозначно можна повідомити. Вони не повинні бути настільки відірвані від народу, тому що у нас народ живе одним життям, а політика і журналісти живуть зовсім іншим життям. І ці життя, вони не пересікаються в жодній площині.
Ігор, ви погоджуєтесь, що журналісти приєдналися не в політичному сенсі, а от якомусь такому до компанії політиків. Вони віддали...
Не приєдналися. Вони ніколи не були. Ще з радянських часів на боці народу вони завжди були додатком, ну тоді до партійної еліти, так? А пізніше до політичної еліти.
Це проблема професійності?
Це проблема відсутності журналістики як такої. І вона досі не побудована на тому рівні, на якому хочуть бачити громадяни.
Як розв'язувати цю проблему?
Навчання.
Казбек.
А какой вопрос? Как развязать проблему?
Да, и, ну, вы погоджуетесь так, что элементом проблем в галузе свободы прессы, с чем мы стыкаемся, это не профессионализм.
Да, я настолько, ну я не просто согласен, это мой основной тезис. И у меня даже есть предложение, прямо здесь, хотя в прямом эфире, назвать главным врагом свободы слова на Украине, это низкий профессионализм, да, и старые советские... Нет, мы сейчас журналисты...
Все-таки вы были не на Черновицке, как еще посунуты трохи с первого места.
Нет, я думал, доверительная веселая беседа медийных людей. А что с этим делать, с дурным состоянием там, в информационном поле, как со стороны журналистов, так с низкой цивилизованностью ньюсмейкеров, так их назовем, да, это бизнесмены, чиновники и так далее.
Политики.
Да ничего не делать. Ведь это все профессия, это все бизнес, да. Страна цивилизованная, она все равно двигается вперед. Я сейчас позволю себе задекларировать слоган, который я придумал для газеты «Крещатик». Он звучит так. «Крещатик», бигборд. От Бессарабки через Майдан к Европейской площади. Вот так, да? Я думаю, что мы сейчас где-то в районе станции метро «Крещатик» находимся. Понимаете, еще не доехали до Майдана, да? И, ну, доедем, да и все. Нужно быть спокойными, цивилизованными, умными, да и все.
Між іншим, це одна і та сама проблема, чи дві різних трохи, недостатній професіоналізм і недостатня, так мовити, журналістська порядність і гідність?
Практично одне і те ж.
Те саме, ну, я б казав, гарний журналіст завжди чесний, інакше він не може бути гарним. Як тільки він чесний, він починає бути стійким, бо чесність треба відстоювати. І на самому початку він ще розумний, та, який розуміє, до чого призводять його роботи, які наслідки. Відповідно, це все комплекс.
Якщо людина, наприклад, настільки професійна, що може непомітно, принаймні для широкого глядача, слухача, зманіпулювати чи підтасувати факти. Може таке бути?
Ні. Професіонал може зрадити професіоналізму, ну, наприклад, за великі гроші. Такі приклади були. Але... Знову, тоді він не розумний, бо гарний журналіст, він завжди порахує. Я зараз продам своє ім'я, і все, і кінець, я його не відновлю. А так воно мені буде слугувати десятками років. Подивіться,
ну,
на американських полях.
Ну, приклади були відновлення,
Ігоре. Це точно.
Які? Хто?
Реінкарнації.
Хто?
Так, буквально останнє слово з цього приводу, пані Сюмар. Будь ласка, оскільки час добігає кінця. Які головніші зараз засоби для журналістів для того, щоб і гідність професійну, і професіоналізм підвищувати?
Знаєте, я тут трошки не погоджуся з колегами, знаю, мало часу залишається дуже, да? Але дійсно журналіст може зманіпулювати. Да? Журналіст може, використовуючи дуже професійні засоби, зробити так, як він, власне, хоче подати ту чи іншу інформацію. Але журналіст повинен пам'ятати завжди про відповідальність. От відповідальність перед суспільством, це повинно бути основним гаслом і взагалі основною ідеєю для роботи журналіста. Якщо це буде, все буде гаразд.
На цьому наша вечірня «Свобода» сьогодні добігла кінця. Я дякую, ми з Юлею дякуємо всім учасникам цієї програми. Це Ігор Соболєв, Вікторія Сюмар, Казбек Бектурсунов. Підготували та провели «Свободу преси та її ворогів в Україні». Така назва цієї програми була. Юлія Жмакіна і я, Кирило Булкін. Ще раз дякуємо.